Apa kabar Mbak Dwi?
Alhamdulillah baik, Mang.
Sehat-sehat ya?
Alhamdulillah.
Oke, terima kasih sudah mau berkisah di Malam Mencekam, bagi-bagi info tentang dunia mistis nih ya, dunia gaib. Baik, malam hari ini Sobat MM, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat bersama Mang Ei dan tim untuk mendengarkan kisah dari Mbak Dwi ya. Ini kisahnya tahun 2017 ya Mbak Dwi ya.
Betul.
Jadi waktu itu ngontrak rumah. Jadi rumahnya kenapa itu angker?
Iya, jadi awalnya sih nggak tahu kalau rumah itu angker karena rumahnya juga bagus, Mang. Jadi kita sekeluarga tuh memutuskan pindah ke rumah itu dari rumah yang lama. Saya tuh dikasih kamar sama bapak. Kamarnya teh luas lah ukuran sekitar.
Ternyata kamar itu serem gitu ya.
Ternyata kamar itu teh serem.
Oke, tahan dulu kisahnya. Aktivitas apa Mbak Dwi?
Sekarang ibu rumah tangga.
Ibu rumah tangga. Enggak bisnis apa?
Paling online shop aja sih
online
ya, Pak.
Ya. Oke, baik. Nah, Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbak Dwi yang terjadi tahun 2017 sampai 2019 ya kurang lebih. Di mana Mbak Dwi ini selalu mengalami sakit dan gangguan-gangguan yang di luar nalar. Bagaimana kisahnya? Kita dengarkan bersama. Silakan, Mbak Dwi.
Berawal dari tahun 2017, di saat saya dulu masih gadis ya, jadi saya satu keluarga tuh pindah ke salah satu kontrakan yang sekeluarga pikir kontrakan itu ya biasa-biasa aja karena rumahnya juga bagus, tapi tiba-tiba beberapa hari kemudian banyaklah gangguan-gangguan itu.
Di kota mana?
Di kota Cirebon.
Di kota Cirebon ya, oke.
Setelah itu dulu waktu saya gadis yang saya rasakan di rumah itu tuh semenjak nempatin rumah itu, setelah saya pulang kerja atau apa ya pulang aktivitas dari luar gitu, kalau udah di kamar ya di kamar aja gitu, nggak suka keluar rumah, serasa kayak badan tuh kayak ada yang nahan gitu untuk keluar kamar itu. Setelah saya nempatin rumah itu, kerja tuh rasanya kayak males gitu. Banyak banget lah bolosnya setelah dari rumah itu. Rasanya tuh pengennya tidur aja gitu di rumah itu. Itu sebelum terasa kejadian apa-apa gitu. Nah, setelah berapa hari, gangguan tuh mulai muncul dari kamar mandi. Kayak bau hanyir darah. Terus tiba-tiba setiap tengah malam tuh pasti pintu kejeblak sendiri ngebuka gitu. Pintu tuh padahal saya kunci rapet itu tuh. Tapi setiap jam 1 malam itu si pintu tuh kalau misalkan angin mah jeblak gitu ya. Ini mah enggak, kayak cekrek, kayak ada yang ngebuka terus jeblak gitu buka. Nah, si kamar mandi pun sama, di situ tuh saya sampai pakai pengharum ruangan apa. Percuma, enggak ada efek, tetap baunya tuh kayak bau hanyir darah gitu. Kalau ini mah bahasa ini mah danur ya, yang darah kering gitu tuh.
Bau amis ya.
Bau amis. Amisnya teh bukan kayak amis seger, emang kayak amis kering gitu, darah kering gitu. Nah, setelah saya ngalami gangguan kayak gitu, saya cerita ke bapak. Pak, duit teh ini ada gangguan kayak gitu setiap malam. Pernah suatu malam pas tidur, si ranjang teh padahal itu pakai spring bed, tapi nggak tahu kenapa si ranjang tuh kayak ada yang goyang-goyang gitu tuh, kayak ada yang goyang-goyangin. Semakin lama semakin kenceng. Terus Dwi juga mau manggil bapak gitu, asa takut sendiri, terus juga si suara nggak keluar. Jadi kayak berdoa dalam hati aja gitu. Pas doa dalam hati hilang gitu si gangguan tuh. Tapi yang dirasa tuh kayak dari arah kamar mandi tuh kayak ada yang mandangin aja, kayak ada yang ngeliatin aja kayak gitu. Terus pas tidur beberapa kali ya gitu, sering ngimpi ada sosok laki-laki yang berbadan besar tapi berparas kayak orang luar negeri gitulah, kayak bule gitu, putih, ganteng gitu. Kayak rasa-rasanya tuh kayak ingin menidurin kita gitu, mohon maaf, kayak pengen menyetubuhi saya gitu. Tapi saat itu saya tuh kayak berusaha banget untuk menahan gitu, menahan supaya dia tidak menidurin saya. Dan mimpi itu berlangsung berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali, sampai si sosok itu tuh kayak menampakin diri. Suatu malam di pojokan kamar gitu teh, ada ini bayangan tinggi besar. Saya kira ya cuma bayangan aja. Pas tiba-tiba kalau di ini dirasa-rasa kok makin lama makin nampakin. Ternyata ya teteh badan tumbuh apa, badannya tinggi besar, badannya bulunya banyak, kukunya panjang, matanya merah melotot. Oh, sampai ngejerit tuh, ya Allah, astagfirullahaladzim, gimana ini, bapak gitu. Kalau pada saat itu saya berani teriak, tapi ya mungkin bapak kayak ngerasa kayak nggak ngedenger gitu saya teriak, karena kan rumahnya juga besar. Saya di rumah itu 3 orang sih, sama mama sama bapak. Tapi kakak saya kadang tinggal apa, kadang nginap di situ, kadang di rumah ini kakek nenek. Kakak saya juga sering banget gitu di situ nampakin gitu, ngeliatin kayak di sebelah kulkas gitu sosoknya yang tinggi gede ya, seringnya gitu ketemunya sama sosok tinggi gede. Jadi bapak saya itu berusaha ya panggil orang pintar lah gitu ke salah satu temennya di salah satu pesantren di Kempek. Semalaman ceritalah, "Mang, ini tolong, saya tuh di rumah banyak gangguan." Jadi si mamang tuh bilang, "Ya udah, nanti saya bantuin gitu ke rumah." Jadilah di situ ada kayak ritual, kayak dikasih kopi pahit dan kopi biasa gitu ya.
Sesajen.
Sesajen gitu. Ya saya sih sebagai dulu anak muda biasa ya, saya gak percaya kayak gitu-gitu gitu. Saya pikir ah ini mah cuma mimpi biasa gitu yang belum gimana-gimana. Ternyata pas setelah pagi harinya, si orang praktisi itulah bahasanya, ngomong ke bapak, "Atuh Dan, saya gak sanggup. Saya gak sanggup ngadepin ini, gimana tuh, emang kenapa?" kata bapak tuh. "Ah iya mah, dia luar biasa, dia aduh ke badan orang nage pada sakit gitu, gitu. Ke badan saya pada sakit semua, emang kenapa sih gitu mang?" "Ya itu dia apa, sosoknya tuh kayak mau nyerang saya tuh, kayak bener-bener pengen ngambil nyawa gitulah. Gitu. Ini tuh kayaknya sih suka sama anaknya Mang Dadan gitu gitu." "Ah yang benar gitu." Nah di saat itu bapak saya belum percaya tuh Mang. Ya udah, jadi berjalan aja tuh berapa bulan. Nah singkat cerita, bapak saya tuh karena saya apa namanya diem aja di kamar apa gitu ya, nggak mau keluar, terus juga dengan cerita-cerita kayak gitu, jadilah bapak saya tuh inisiatif dinikahin aja tah kemarin. Supaya gak ada gangguan kayak gitu. Kan disinyalir tuh si sosoknya tuh kayaknya suka gitu sama saya. Terus jadi tuh diadain tuh, mau diadain pertunangan.
Jadi setelah kejadian itu jadi murung. Mbak Dwi ini jadi murung sehari-hari.
Murung. Terus saya juga sering kayak, ya mohon maaf, kayak ngelawan orang tua gitu bahasanya. Saya tuh kan masih muda, kenapa harus cepat-cepat nikah.
Aneh ya,
kelakuannya kayak bener-bener ini aja lah, gak mau sebenarnya nikah muda tuh gitu. Tapi bapak saya terus-terusan maksa gitu. Kebenaran saya juga udah punya pasangan, punya pacar gitu. Jadi pacar saya disuruh, "Ayo tuh buruan di ini diikat dulu tak gimana." Nah setelah udah deal gitu tanggal pertunangan, disitulah banyak kejadian. Emang saya tuh kayak sakit, jadi setiap saya mau halangan di situ tuh, mohon maaf, kalau mau halangan gitu tuh kayak rasanya tuh sakitnya tuh kayak bener-bener sakit banget. Jadi bukan hanya sakit perut biasa yang biasa orang alamin gitu ya, ya bener-bener kayak muntah-muntah, terus badannya bener-bener kayak sakit gitu, sampai harus ke dokter aja kalau misalkan mau halangan. Dan sebelumnya saya gak pernah ngalamin seperti itu. Kalau halangan ya halangan aja biasa. sakit perut biasa, paling nggak sehari juga sakit perut, sehari dua hari sepuh. Nah kalau ini enggak, di saat sebelum halangan dan setelah halangan itu malah makin menjadi, kayak banyak suara-suara dari kamar mama yang kosong. Mama ceritanya si mama sama si bapak tuh lagi ke Pangandaran gitu, lagi pergi. Terus saya tuh tidur di ruang TV sendiri gitu. Terus saya keliat ke kamar tuh, pikir tuh gak ada apa-apa. Taunya sih ada kayak bayangan ngelayang gitu tuh. Bayangan ngelayang tuh kayak pakai baju putih panjang kayak mukena gitu lah. Tapi si gak ada kakinya, kayak ngelayang banget, tak, tak, tak gitu. Terus astagfirullah, apa ini tuh ya? Tutup aja pintu teh gitu. Pas gitu kayak ada suara cekikikan lagi di kamar itu tuh. Udah aja saya tutup ini pakai selimut sampai ditidurin aja gitu. Nah, pas udah selesai halangan kan udah di ini tuh, udah ditentuin kan pertunangan pas bapak pulang. Pas gitu saya tuh pergi berangkat ini kerja gitu. Pas berangkat kerja kan sekarang saya pakai motor, terus juga jauh ya, sewilayah 3 gitu, sewilayah 3 Cirebon. Pas di perjalanan sempat diserempet mobil tuh sampai keseret, dan alhamdulillahnya nggak apa-apa, cuma agak ya lecet semua kayak gitu, karena mungkin pengen ngambil nyawa saya mungkin ya, atau biar saya nggak nikah sama ini gitu. Terus selain kayak gitu juga sekalinya sembuh ya gitu, di rumah teh kayak auranya tuh kayak panas, antara saya sama keluarga tuh kayak bertentangan terus, sampai ada kalanya saya tuh sampai sempet kabur dari rumah karena bener-bener nggak mau dinikahin gitu. Jadinya saya ya mau nggak mau nikah gitulah. Pas udah nikah ada lagi tuh gangguan, pas jadi satu bulan saya kosong pas hamil. Nah di situ mulai tuh klimaksnya, di saat awal, dari awal hamil sampai terakhir saya ninggalin rumah itu banyak banget tuh. Jadi badan tuh terasanya kayak awal mulanya saya kira cuma ngidam biasa gitu ya, emang ternyata aja pas saya rasa-rasain kok ini mah kayak bukan ngidam biasa, badan sakit semua, makanan sedikit pun gak ada yang masuk, terus dari kepala sampai kaki tuh bener-bener kayak orang kayak dilindesin gitulah, kayak bener-bener kayak dicabik-cabik apa gitu rasanya. Pas kalau misalkan kontrol ke dokter, tapi semuanya normal-normal aja, anak bagus, badan bagus, nggak ada apapun gitu, nggak ada yang dirasa. Nah kalau masuk ke rumah kayak gitu lagi, sampai-sampai saya tuh muntah tuh kayak limpah gitu tuh. Ya udahlah, bapak saya tuh memutuskan untuk udah dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, kok semuanya hilang mendadak. Rasa sakit pun hilang, terus rasa mau muntah-muntah hilang. Bahkan waktu itu pengen banget gitu order makanan cepat saji gitu ya, emang. Sampai makanan cepat saji tuh sampai semuanya juga habis. Pucatnya hilang, kan sebelumnya di rumah tuh kayak orang, mohon maaf, kayak anemia gitu ya, kayak orang benar-benar pucet, kayak nggak ada darahnya gitu, badan kurus. Terus yang harusnya hamil tuh naik 4 kilo, naik 3 kilo, ini mah malah turun 3 kilo. Sampai benar-benar kurus kering aja, sampai tinggal tulang sama kulit doang. Nah, pas
suami gimana?
Nah, suami ini nih emang yang paling sayang, sampai sekarang nggak ngerti gitu. Jadi saya kalau sama suami tuh bertengkar terus mang di situ. Kayak nafasnya suami aja tuh rasanya tuh kayak bau hanyir darah gitu, kayak bau, kok ini tuh ya, kalau misalnya karena namanya Harry, ini tuh nafasnya Harry kok baunya sama aja kayak kamar mandi sih gitu. Kok bau banget hanyir darah, kayak tuh deket-deket dia tuh kayak enek lah gitu, kayak males gitu, kayak apapun yang dilakuin tuh kayak salah terus gitu. Ya saya pikir bawaan anak kali ya emangnya, ternyata bener-bener benci banget gitu, kayak kemusuh aja. Sampai suatu ketika suami saya tuh sholat dan ngaji gitu, ngaji Quran. Nah di situ kayak bener-bener orang mau digantung gitu, mang berhenti berhenti kayak gitu. Pokoknya kalau nggak berhenti saya usir kamu dari sini. Berhenti ngajinya sampai tutup kuping saya tuh, sampai bener-bener ini saya bener-bener sakit. Kamu nggak ngerasain jadi saya gitu. Kalau kamu nggak berhenti saya cerain kamu, sampai saya ngomong kayak gitu, mang. Ya Allah, Ji, gimana sih ini? Saya tuh lagi ngaji, Ji. Kamu dosa kayak gitu, Ji. Ya pokoknya berhenti, Ji. Kalau kamu gak berhenti, ya saya yang keluar dari kamar ini. Jadi, suami saya tuh berhenti ngaji di situ tuh. Kayak bener-bener kayak orang kayak ada yang ngebisikin gitu, mang. Kayak, tuh suami kamu bikin bersih gitu. Kayak bener-bener badan tuh kayak, tuh berhentiin, berhentiin gitu. Kayak di rasanya gitu, kayak rasa-rasanya tuh kayak dibisikin kayak gitu. Jadi, pas udah berhenti, udah gitu, tenang gitu. Enggak panas hati itu, benar-benar saya tuh kayak bukan saya gitu. Dan suatu ketika si bapak sama AA tuh ini apa coba pindah gitu, jangan tidur aja di kamar, bisi di situ emang sakit gitu. Jadi diangkat gitu, diangkat sama bapak sama suami ke ruang TV. Jadilah setiap malam tuh tidur di ruang TV itu. Di ruang TV agak alhamdulillah agak mending gitu. Emang masih sakit, tapi agak mending, gak kayak di kamar gitu. Kayak bener-bener rasanya tuh ke orang tua kayak ya ngelawan, ke suami ngelawan gitu. Pas di ini, di ruang TV, itu si pintu tuh kayak dari kamar mandi tuh kayak ada yang ngeliatin sosoknya tuh, mang. Kayak matanya merah gitu tuh. Terus, nah itu yang dari apa depan kamar mandi tuh kayak sosoknya kayak perempuan. Terus tapi perempuannya ini tuh mohon maaf kayak bukan Kunti gitu, tapi kayak lebih ke sosok kayak nenek-nenek, nenek-nenek bongkok tapi taringnya panjang. Terus kayak ngeliatin aja ke saya tuh, astagfirullah gitu. Gimana ini ya, suami saya kan tidurnya ini ya nyenyak, terus juga gak percaya dengan hal-hal kayak gitu tuh, mang. Jadi ya saya ngerasain sendiri, mau bangunin juga kok kayaknya nih suami saya tuh kayak tidurnya lelap banget gitu, dibangunin berkali-kali juga gak bangun-bangun gitu. Kayak ngeliatin aja gitu dari kamar mandi tuh. Udahlah, tuh bismillah aja. Sampai setiap malam tuh saya lagi hamil pun masih pakai ini, gunting, kaca sama yasin tuh selalu ada di atas bantal saya, mang. Terus gitu. Nah puncaknya pas 4 bulanan tuh, 4 bulanan setelah hamil, nah digelarin tuh tasyakuran 4 bulanan hamil. Orang tua saya pikir ya di apa digelar tasyakuran gitu supaya rumahnya kan adem gitu, lebih apa lebih ya lebih kondusif lah gitu, yang hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan agak hilang gitu kan. Nah bukannya malah hilang, malam malamnya saya tuh malah lebih sekarat dari sebelumnya. Sampai kayak pengen terbang gitulah diangkat gitu. Ya Allah, ini gimana sampai si suami tengah malam sama kakak pergi tuh ke kakek saya minta air buat didoain. Nah, yang sebelumnya juga ternyata kakek saya tuh ngerti juga dengan hal-hal seperti itu, mang. Tapi sebelumnya bapak saya ini belum cerita sama kakek, ceritanya ke praktisi yang itu dulu, yang dari pesantren Kempek. Setelah dikasih air, alhamdulillah bisa tidur. Di perutnya di ini dimandiin apa didoain gitu. Tapi gangguannya terus lanjut tuh. Mimpi lagi lah kayak gitu, sosok yang tubuhnya tinggi besar, putih itu lagi. Nah, kalau ini kok lagi saya lagi hamil, tapi kok tiba-tiba ini bisa-bisa ya kayak mohon maaf kayak menyetubuhi gitu, mang. Waktu pas pada ini tuh pas posisi lagi hamil, sementara suami saya sendiri mohon maaf nggak bisa gitu, kayak apa ke suami saya sendiri aja tuh sampai dari awal hamil sampai puncaknya di situ belum sama sekali gitu melakukan seperti itu. Kok kayak gini gitu, pas abis 4 bulanan mau ini lagi, sempat mau dirawat lagi tuh, mang, gara-gara sakitnya karena terus-terusan gitu. Sempat bapak saya tuh kayak inilah ada suatu insiden gitulah, agak nyentak gitu ke saya, "Duh, kamu tuh jangan tiduran aja, jangan tiduran aja di situ, orang hamil tuh harus ada gerak coba." Terus saya tuh, ya Allah Bapak gimana nih, kalau bahasa Sundanya, kumaha Pak, saya tuh beneran sakit gitu, ini tuh pada sakit semua, saya tuh bener-bener gak bisa bangun Pak, ini tuh badan tuh jangankan untuk berdiri gitu ya, untuk duduk aja tuh kadang tuh bener-bener mual gitu, bener-bener sakit, pusing semua, kayak badan tuh bener-bener gak ada tulangnya gitu. Pas itu saya ini ya mohon maaf, kayak yang lawan gitulah, lawan Bapak tuh kayak sampai nangis ngejerit, sampai nangis bener-bener nangis di situ, nangis kejer sampai tetangga pada tahu kenapa gitu. Padahal sih ya sepele gitulah halnya, tapi jadi suasananya tuh kayak panas terus tegang terus di situ tuh. Puncaknya pas mau 7 bulanan lagi, pas mau 7 bulanan di situ saya muntah-muntah lagi, muntah-muntah darah lagi segeblek-geblek, kayak padahal di situ makanan belum sama sekali masuk, itu perut keadaannya benar-benar kosong, kok bisa gitu, pada heran, wih kamu kenapa? Ya muntah Pak, ini lu nggak kuat pisan, sampai digotong dipapai semua ke kamar mandi sampai muntah darah kayak gitu. Ya udah dibawa lagi aja ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah malah hilang lagi semua. Nah, pas itu berarti si suami sama Bapak tuh, ya udah sekarang mah udah ditirakatin aja ke kakek gitu. Ditirakatin ke kakek. Jadi diapain, Pak? Ya udah nanti kakek dibawa ke sini. Pas kakek dibawa ke situ, saya diajiin, kasih air, dimandiin, kalau itu mah bahasanya di ruqyah gitu ya. Proses ruqyahnya jadi kayak waktu saya tiduran saya di ngajiin gitu sama kakek, terus sama suami semua juga pada ikut yasinin gitu, ngajiin semua. Di situ saya tuh benar-benar kayak badannya ya bukannya malah enak, malah kayak gulang guling, aduh wah, saya di situ jerit-jerit mang, saya benar-benar kayak meja apa gelas semua tak lemparin semua terus gitu, berhenti, ini saya nggak mau kayak gini. Terus sadar nggak sadar gitu, ini aduh nggak enak pisan, kayak pengen berontak gitu tapi nggak bisa. Tapi ya udah pas di ruqyah sama kakek diraupin tuh, diraupin terus dikasih si perut tuh dikasih air semua, sebadan-badan disuruh mandi. Terus wi kamu tuh kayaknya kudu puasa, jadi puasa dulu aja, puasa ini aja hari lahir aja, buat ini sambil dikasih apa teh namanya tuh, kalau itu si wiridannya gitu, coba wiridin ini insya Allah bakalan lepas. Jadi katanya sih kakek juga dimimpiin sama sosok itu malamnya tuh, kamu jangan ganggu saya, jangan usik saya gitu, ya saya bakalan ngusik kamu kalau kamu ngeganggu cucu saya, masalahnya ini nyawa, kamu ngambil nyawa cucu saya gitu, kata kakek sayanya tuh, saya suka sama cucu kamu kayak gitu, saya mau cucu kamu jadi pendamping saya gitu, kata dia. Terus kata kakek, jangan seperti itu, kalau kamu mau seperti itu kamu lawan dulu saya. Dan ternyata alhamdulillah kakek bisa ngatasinnya gitu mang. Terus berhenti itu pas ngajian, jadilah diskusi tuh sama keluarga, dan iya mah si budak teh disukain sama makhluk itu. Makhluk apa Pak? Ya ini je, gendorwo. Terus juga di sini tuh yang Bapak lihat mah, karena kan manggilnya Bapak ya ke Bapak saya tuh, kakek tuh, yang Bapak lihat di sini tuh kayak ada kerajaan gaib, keluar masuknya jin gitu, nggak cuma satu, tapi kebetulan di sini ada jin yang suka sama anak kamu, jadi suka sama si Dwi, karena kan dari gadis di sini, terus banyak apa ya, diem aja di kamar apa gitu, meren disukain tak apa gitu. Jadi di sini tuh nggak cuma satu sosok, dan ya ada itu juga kayak anak kecil, terus nenek-nenek bongkok. Jadi di sini tuh kayak ada satu gundukan tanah, jadi zaman dulunya itu tuh kayak kuburan orang, tapi nggak tahu itu tuh siapa gitu tuh, kayak dipendem di situ. Terus gimana Pak? Ya udah, satu-satunya jalan mah pindah semua dari sini, mau kita usir pun ya nggak bisa, karena ini udah kerajaan gitulah yang udah susah banget gitu diusirinnya. Karena dulu juga sempet ada kata tetangga gitu ya, "Mang, di sini juga teh deh dulu teh di sini tuh ada tetangga ya Pak, udah ada yang ngontrak ya Pak Ustadz malah ya di sini tuh ya. Eta teh lagi sholat ya sisa jadahnya diambil, diterbangin, diterbang sendiri bener-bener itu mah ya. Jadi gimana Bu?" Ya kata mamah tuh ya. "Ya satu keluarga pindah semua ya, walaupun Ustadz juga ya. Mungkin kalau yang Pak Ustadz itu kan setiap hari ngaji apa, jadi si makhluk itu pada berontak ya, sampai sholat pun sajadahnya sampai dibalangin gitu bener-bener. Jadi cuma 2 bulan ya pindah gitu dari itu. Kalau saya sepas usia 7 bulan itu karena si kakek nyaranin seperti itu, ya udah mau nggak mau kita semua harus pindah. Tapi ini gimana Pak?" kata bapak saya ke kakek tuh. "Gimana ini, apa bisa diobatin atau enggak si duit tuh?" "Insya Allah bisa, tapi ya syaratnya harus pindah. Jadi tapi ke bawah enggak ke rumah yang itu?" "Enggak, enggak akan ke bawah." "Terus ini juga anaknya tuh ya kayaknya anaknya spesial gitu. Saya tuh ternyata saya hamil anak perempuan tapi pas lahir tuh ada tandanya di ini nih Mang, di punggung tuh. Katanya sih disukain juga sama bangsa begitu. Makanya segimana mungkin tuh makhluk tuh pengen saya mati gitu di situ." "Oh, entah apa bayinya mau diambil entah gimana gitu," bilangnya. "Ya itu jadi selain ada itu juga," kata kakek tuh, "sini juga ada jin mata," dibilangnya Mang. Sempet sih memang bapak saya juga ngeliat tuh waktu malam-malam ya saya lagi nyuci piring gitu. "Mama, eta saha jin ngalikeun wae?" Kalau bahasa Sundanya mah ya siapa gitu yang ngilatin aja gitu. "Ada nggak tahu je, itu je kayak mata je, ada orang nggak di situ je di belakang je?" "Nggak ada orang di belakang rumah kosong kan, bener je." "Bener je." "Ya Allah je, merinding je," kata bapak tuh. Udah, enggak sih, udah sare aja gitu, tidur aja je. Apa nyuci piringnya besok aja je, sampai kayak gitu. Jadi wujudnya tuh jadi kayak sosok mata aja gitu, mata satu tuh, tapi matanya tuh kayak merah, tapi besar. Segede kepala orang kayaknya. Itu juga baru lihat kan ya ada sosok seperti itu. Biasanya kan anak kecil apa gitu tuh. Kalau ini mah enggak, beneran mata aja, mata satu. Nah setelah itu berangsur-angsur saya agak membaik tuh Mang. Setelah dipindahin tuh, kalau bahasa ini mah titirah gitu ya, titirah ke rumah kakek. Ini agak baik, agak mendingan. Karena kan waktu pas abis dirukiah itu masih sakit gitu, masih rada sakit. Pas saya udah titirah di rumah kakek, adalah salah satu tetangga saya tuh ke rumah. Ceritanya tuh gini, namanya Mbak Nani. Si Mbak Nani tuh ke rumah, "Lel, si Dwi kemana?" gitu. "Ada di kamar, je," kata si Mbak Nani. "Gak ada," kata mama tuh. "Orang lagi di sana di rumah kakeknya." Terus kata si Marni, ada itu di kamar sih. "Gak ada mbak, orang gak ada. Coba lihat nih saya kamar." Tiba-tiba pas di kamar tuh nangis, keluar semua si air matanya tuh, sampai merah matanya tuh. Sakit gitu. Kenapa Mbak Nani, kenapa? Itu jadeng jambak saya. Di mana? Itu di kamar mandi, jutarnya panjang pisan gitu gitu. "Yang bener sih mbak, udah duduk dulu Jack, minum dulu sampai nangis ngeguguk bay di situ tuh. "Terus gimana ceritanya?" "Ya saya kira itu tuh Dwi dia lagi tidur ya, jadi saya masuk aja je. Pas saya masuk tuh si rambut tuh kayak dijambak gitu. Saya benar-benar sakit di situ je, sampai itu takut pisan je, ya Allah je. Itu saya baru je ketemu kayak gitu sosoknya je, ngeri pisan je." "Ya udah mana nih sabar apa tenang dulu," je kata mama tuh. "Udah minum dulu, si Dwi mah lagi titirah di rumah kakeknya je." Oh ya udah juga gitu. Terus lah sampai udah selesai nangis tuh, baca doa, udah pulang tuh si Mbak Nani. Tapi si mama sama bapak masih ada di rumah itu. Nah singkat cerita, walaupun saya gak ada, si mama sama bapak diganggu juga malam itu. Kayak ada anak kecil gubrak-gubrak aja pintu. Si pintu kan slidingan gitu ya, emang si slidingan tuh selesak, 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 selesak. Bapak sama mama tuh, "Mah, kumaha ieu mah, sian gitu ya, takut gitu." Kebetulan bapak saya tuh ini apa, penakut, lebih penakut dari mama gitu. Kalau mama agak berani lah, udah apa, bismillah aja, bismillah, ada bacaan. Pas bacaan, jol kayak perempuan gitu di jendela, ini tuh ke rambutnya tuh oyek-oyek. Astagfirullah, 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 si mama tuh, "Kenapa mah?" Jadi kata bapak, enggak apa-apa. Si mama gak berani cerita ke bapak karena si bapak kan penakut ya. "Mah, kenapa mah?" Enggak apa-apa. Jadi, "Yaudah, tidur aja, tidur," jadi kata bapak tuh. Udah tidur, ya udah. Jadi dari situ beberapa bulan kemudian pindah mang semua dari rumah itu. Kayak auranya aja pada merinding. Terus kursi-kursi tuh kayak ya gerak sendirilah gitu. Kan ada yang bermalam juga di situ tuh. Pas keluarga enggak ada tuh ada kakek sama kakak kan di situ. Cobalah kalau itu mah istilahnya bermalam aja di situ, cobain gitu. Ya benar. Si kakek sama kakak diliatin sendiri. Yang badannya besar, tinggi besar, terus bulunya banyak, kukunya panjang, matanya merah, gitu, taringnya panjang gitu. Ya di situlah pas udah gitu, oh iya ini mah si Ganama apa penguasanya gitu di rumah itu tuh.
Tetangga nggak ada yang cerita, nggak ada yang tahu.
Para tetangga tuh sebenarnya mungkin pada tahu ya mang ya, cuma kan karena mungkin takut sama yang punyanya gitu, jadi pada diem-diem aja. Tapi ada tetangga yang cerita yang masalah Pak Ustadz itu dulu pas kita pindah di situ kan. Ada juga tuh mang yang masuk tuh setelah saya pindah di situ, ternyata sama gangguannya, tapi ini lebih ke anak kecil lari-lari di situ. Karena di situ yang setelah saya ngontrak, yang ngontraknya anak kecil gitu sama kakeknya, di situ kalau malam tuh kayak si anak itu kayak ada yang ngajak main. Setiap jam 12 malam kok ada di pojokan lagi main masak-masakan sendiri apa kayak gitu. Pas dilihat ya ternyata benar di situ kerajaan gaib yang notabene bukan hanya sosok tinggi besar aja yang ada di situ. Ada sosok anak kecil, ada sosok kayak kuntilanak, terus ada ya jin mata kayak gitu. Ternyata bukan satu sosok aja yang ada di situ. Ternyata setelah diterawang sama kakek, ya itu terdapat gundukan tanah, ada gundukan tanah yang dipendem di kamar saya ternyata mang. Ternyata mungkin ya disitulah si pusatnya. Makanya menyerang badan saya. Kayak seperti ya saya harus ikut sama dia gitu. Saya harus jadi pendamping dia gitu. Kamu jangan terlalu lama hidup mungkin. Kamu harus jadi ikut sama saya gitu. Ya kan keluarga saya gak mau ya seperti itu. Jadilah kakek saya benar-benar diiniin lah, diobatin seperti itu.
Termasuk kuat juga ya sampai 2 tahun itu ya.
Iya kuat juga mang. Ya intinya mah emang benar kita harus kuat-kuatin iman di situ, karena mungkin pas keluarga ke situ imannya mungkin lagi lemah semua, jadi kayak kerasanya ke badan kayak malas untuk beribadah gitu, kayak sehari-harinya kayak cuma mainan HP kayak. Tapi kita sekeluarga tuh mang kayak malas gitu untuk keluar rumah, padahal kan bapak saya cukup aktif lah di kampung itu. Tapi pas rumahnya pindah ke situ tuh, walaupun dia partner kampung tapi agak susah gitu keluar rumah apa kayak gitu.
Mengganggu juga ke penghasilan keluarga ya.
Lumayan mang.
Jadi menurun begitu.
Saya juga sampai dipecat dari ini, dari kantor. Ya bukan dipecat ya, jadi diberhentikan gitu. Karena apa? Karena ini sih sayangnya diem aja di rumah. Jadi ke kantor pun kayak males gitu. Jadi banyak banget absensinya apa. Kayak orang tuh kayak pengennya tuh tidur aja gitu di kamar tuh. Kayak bener-bener kayak mager lah kalau gitu.
Sekeluarga tuh dibuat seperti itu ya.
Kalau tapi di dalam rumah pun kayak suasananya tuh kayak panas gitu. Walaupun kita males keluar, di dalam tuh kayak ada aja gitu yang bikin pertengkaran, entah kayak salah omongan sedikit jadinya ribut gitu, gede-gedean. Jadi si rumah tuh kayak gak adem, walaupun kelihatannya kayak adem gitu, tapi panas aja di awal rumah tuh.
Lalu waktu melahirkan masih posisi di rumah itu?
Udah enggak, Mang.
Udah pindah baru melahirkan?
Udah pindah. Jadi udah pindah ke rumah kakek. Karena kata kakek, udah kamu nempatin aja di rumah kakek aja. Karena rumah kakek kan posisinya juga kosong. Cuma ada kakek aja sama ponakan gitu tuh, ada satu orang. Karena nenek kan udah meninggal gitu ya. Jadi udah di rumah kakek aja, lebih
sehat
aman.
Sehat anak?
Alhamdulillah sehat, Mang.
Sampai sekarang gak ada gangguannya?
Ada sih, cuman gangguan itu mungkin karena anaknya sensitif. Jadi mungkin kalau misalkan keluar rumah gitu, kalau di rumah itu sih aman gitu, kalau di rumah kakek mah. Cuma si anak tuh kayak indigo juga sih kadang tuh.
Oh, jadi bisa
jadi
berinteraksi gitu.
Iya, Mang. Terus
umur berapa sekarang?
Sekarang kurang lebih mau 4 tahun sih. Cuma waktu kecil itu sering banget, Mang. Jam 2 malam suka nangis. Ternyata disinyalir tuh si bapaknya habis ngajak keluar gitu sampai malam. Nanti pulang-pulang kayak gitu, kayak ada yang ngintil. Jadi anaknya juga kayak bebisaan tuh, Mang. Terus suka ngobrol sendiri kadang kalau di rumah tuh. Padahal di rumah tuh udah aman gitu. Terakhir udah diobatin, Mang, sama salah satu temen yang apa namanya, mertuanya tuh Kiai Buntet ya. Jadi sama itu ditutup. Jadi katanya sih ini tuh auranya tuh anak bagus dia katanya gitu. Jadi dari dalam kandungan juga udah disenengin sama yang makhluk-makhluk begitu, Mang. Ya kata orang yang ngerti sih anak saya tuh ada tandanya, kalau ini sih bahasanya bahulawean gitu. Jadi si anak tuh bisa ngelihat sama apa bangsa-bangsa begitu, terus disenengin. Ya namanya juga manusia ya, kalau di apa namanya, disenengin sama manusia lagi sih ya gak masalah. Tapi kalau disenengin sama bangsa seperti itu kan mengganggu juga ke kesehatannya. Terus setiap hari juga sering rewel, nangis gak berhenti-berhenti. Bahkan sampai harus minta air dulu ke kakek baru bisa berhenti nangisnya itu. Itu sampai ke rumah sakit pun awalnya sakit kecengklak tak apa gitu tuh dikiranya. Tapi udah diobatin apa tetap aja nangis gitu. Ternyata pas dilihat sama kakek gitu dan orang-orang yang ngerti gitu, ini anak tuh lagi main dia sama ya ininya lah gitu, makhluk kayak gitu. Dan itu makhluknya perempuan ya emang katanya. Terus sering pengennya sih diajak main keluar. Tapi kan karena di rumah ini kan ada benteng tuh, sama kakek udah dibentengin dan gak bisa. Cuman ya gitu, kadang kalau misalkan lewat rumah itu kan posisinya emang gak terlalu jauh tuh, Mang, dari rumah kakek yang sekarang ditempatin tuh. Karena cuma beda ya, beda RT lah kalau itu, Mang. Kalau misalkan kelewat rumah itu pasti malam ya mimpi kayak gitu, mimpi bule itu lagi. Cuma posisinya dia datang kayak mau nindihin gitu, ngerep-rep, tapi gak bisa. Sama sekali gak bisa ini, Mang. Kalau di rumah itu kan saya sempat kayak tahan-tahanan gitu. Nah kalau di rumah ini gak bisa, gak kayak benar-benar kayak ada yang ngelindungin lah, kayak ada yang nyabut gitu tiba-tiba. Terus alhamdulillah sadar gitu, kayak ah ini mah ini kali cuma kebawa-bawa karena bawa apa lewat rumah itu gitu.
Pindah ke rumah kakek sampai sekarang udah gak pernah gangguan lagi.
Alhamdulillah udah gak ada.
Kalau Mbak Dwinya sendiri punya kelebihan apa warisan dari rumah yang tadi?
Kalau kelebihan sih nggak ada sih, Mang.
Nggak ada, yang udah kembali normal semuanya.
Udah kembali normal aja. Ya cuman itu aja. Kadang kalau misalkan lewat situ lagi kayak entah kebayang-bayang atau gimana ya, pasti aja ke mimpiin gitu, sosok-sosok kayak gitu lagi.
Gimana kondisi rumah itu sekarang?
Kondisi rumah ini kosong sih sekarang.
Udah nggak ada yang mau ngontrak.
Udah nggak ada yang mau ngontrak. Yang tadinya kalau saya di situ sekeluarga makan asri gitu, banyak pepohonan, itu pepohonan kayak mati semua di situ. Kayak udah gersang aja, gersang lagi.
Padahal rumah bagus ya.
Padahal rumah bagus, Mang. Kayak lantainya pun ya granit lah, bukan lantai keramik biasa gitu ya. Kamar mandinya pun luas, luas kamarnya juga. Waktu saya nempatin tuh sekitar 4x3 lah, luas.
Ada berapa kamar itu?
Di situ ada 3 kamar.
Tiga kamar, ya. Berarti rumah itu besar sekali. Boleh tahu berapa nyewanya waktu itu?
Kalau nggak salah pada saat itu sih murah mang, cuma 7 jutaan.
7 juta.
Mm-mm. Dengan
itu
rumah
murah pisan ya.
Murah pisan dengan rumah sebagus itu gitu.
Yeah.
Makanya apa mau ninggalin sayang awalnya kan karena kok rumah tuh bersih ya ibaratnya dari yang rumah yang sebelumnya makan mohon maaf kayak biasa aja gitu. Terus juga lantainya juga lantai biasa. Kalau ini kan lantai granit, kamar mandi juga bagus. Shower bathtub ada gitu.
Nah pada tahun itu kira-kira kalau rumah seperti itu harga berapa tuh di daerah situ?
Ya mungkin harga sekitar 15 jutaan kali ya.
Dua kali lipat ya.
Ya.
Seharusnya udah jadi tanda tanya ya.
Harusnya ya emang karena posisinya kepepet mungkin ya karena kontrakan yang dulu habis terus kebetulan dapat rumah yang lebih bagus dan lebih murah jadi aja ke situ. Karena awalnya tuh kayak seger aja gitu di rumah itu tuh kayak enak terus ya mewah lah ya ibaratnya tuh.
Setelah tahu seperti itu tentunya marah dong ke yang punya rumah kan? Nggak ngasih tahu gimana kok rumah ini ada hantunya seperti itu.
Nah,
komplain nggak?
Pernah komplain waktu itu bapak ke punya rumah. Pak maaf ya rumah tuh kok bapak nggak ngasih tahu kayak gitu. Dia, alah bapak mak ini kali halu bilangnya gitu. Halusinasi kali. Iya bapak kok berani banget gitu ngomong kayak gitu.
Saya malah
kan,
marah ya?
Malah marah mang. Saya kan udah kasihan gitu bahasanya ke bapak. Saya kasih harga murah loh itu. Bapak dapat enggak gitu di mana-mana harga segitu. Susah kan pak cari harga segitu. Ya enggak pak, saya kan cuma ngasih tahu aja ini anak saya sampai seperti ini kondisinya gitu. Ya itu sih pak meren sakit kali anaknya, jangan bawa-bawa rumah tuh kayak gitu. Rumah mah alhamdulillah katanya dia bilang kayak gitu. Rumah mah biasa-biasa aja, jadi dari dulu juga saya sering kontrol ke situ biasa-biasa aja kok, enggak ada gangguan enggak ada apa kata yang punyanya. Terus kata bapak, ya udah atuh, ya maaf kalau saya lancang gitu kata bapak. Ya udah pak, jadi kalau kata si yang punya kontrakannya, bapak mungkin itu kurang ini kali kurang ibadah atau halusinasi aja kali di situ gitu katanya.
Malah balik menasehati. Ya?
Malah balik menasehati, emang kayak gitu. Ya bapak kalau misalkan udah nggak betah ya udah tinggal berhenti aja gitu. Masih banyak kok yang mau ngontrak di saya gitu kata waktu kontrakannya. Iya nyatanya nggak gitu.
Nyatanya sekarang nggak laku ya.
Oke.
Nah. Kira-kira dari kisah ini ada pesan nggak untuk mereka yang mencari rumah?
Ya, kalau pesan dari saya sebelum sebelum semuanya mencari rumah gitu, ya di cross check dulu rumahnya barangkali dengan harga murah dan rumah yang bagus itu untuk jadi tanda tanya gitu, terus lebih menebalkan iman gitu. Karena saya sekeluarga salahnya pas menempatkan rumah itu. Kayak bener-bener jauh gitu ke ibadah. Karena kan posisinya ya mungkin bawaan rumahnya entah apa. Atau memang karena diri kitanya semua pada males gitu. Ya lebih ke ini sih. Ke mendekatkan diri kepada Allah. Yeah. Lebih berjaga-jaga sebelum mencari rumah seperti itu gitu. Ada harga ada kualitas lah.
Nah Sobat Malam Mencekam ada pesan yang baik dari kisah tadi. Jadi berhati-hati memilih rumah ya. Apalagi beli loh ya.
Iya,
kalau kontrak aja harus berhati-hati. Apalagi beli rumah. Jadi di cross-check dulu. Jangan murah tertarik langsung beli.
Langsung beli
atau langsung bayar ya.
Iya betul Mang.
Nanti kejadiannya seperti.
Seperti saya.
Di keluarganya Mbak.
Ada harga ada kualitas sih sebenarnya.
Semoga semua kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan tentunya. Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa
taala. Amin.
Terima kasih Mbak Dwi atas kisahnya. Dan Sobat MM, itulah akhir dari kisah ini. Mang Ayi dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.